Þetta er spegillinn umsjónarmaður Ævar Örn Jósepsson. Tillaga vantraust á matvælaráðherra var felld í morgun. Aðeins eru nokkrar vikur síðan ríkisstjórnin í heild stóð af sig slíka tillögu. Ráðherra segir tíma þingsins betur varði í annað en stjórnarliði sem satt hjá efast erindi Vafki á þing og segir eðlilegt að ráðherra sem misbeitir valdi sínu viki. Í þættinum eru fjallað áframhaldandi átök og flokkadrætti á æðstu stöðum í Evrópusambandinu og ástand og friðlýsingar vinsælla ferðamannastaða. En við byrjum sem sagt á Alþingi.
Nokkuð snarpri umræðum tillögu Miðflokksins vantraust á Bjarka í Olsen Gunnarsdóttur matvælaráðherra lauk í hádeginu eftir rúmlega klukkutíma umræðu. Kveikjana tillögunni sögð stjórnsýsla ráðherra og dráttur og veitinguleyfis til hvalveiða. Tillagan var felld, eins og búist var við, 35 þingmenn sögðu nei, 23 sögðu já, fjórir voru fjarstaddir og einn greiddi ekki atkvæði. Það var Jón Gunnarsson, þingmaður Sjálfstæðisflokksins. Þetta er ekki fyrsta tillaga vantraust á ráðherra í sitjandi ríkisstjórn sem lögð fram. Tillaga vantraust á Svandísi Svavarsdóttur þáverandi matvælaráðherra í byrjun árs var samt dregin til baka. Vantraust á Jón Gunnarsson sem þá var dómsmálaráðherra í mars í fyrra var fellt. Og fyrir tveimur mánuðum miðjan apríl sat ríkisstjórnin í heild af sér vantrausttillögu. Frá lýðveldisstofnun fyrir 80 árum þá hefur ríkisstjórn einu sinni verið fellt með vantrausttillögu. Það var 1950 þegar stjórn Ólafs Thors var fellt. En á 80 árum þá hafa tillögur vantraust á ríkisstjórni verið 25. Jóhanna Vigdís Hjaltadóttir, þú fylgdist með þessari umræði morgun. Þetta var, ég tók fljótt af.
Þetta var einu mjög stutt umræða. Hún var, eins og þú nefndir hér, hún var kannski rúmlega einu og hálf klukkustund með atkvæðagreiðslu sem hófst eftir nafnakall. Og það segir kannski það, eins og sömu voru að benda á þessari umræði, að sé verið kannski að gengisfella í að vantraust tillögur sem slíkar gegn einstökum ráðherrum með einstaka mál.
Þannig að þetta er þá þetta bara pólitískur hráskinnaleikur?
Þegar halda því margir fram en talandi vantraust að þá benti til þess formaði sjálfstæðisflokksins á það að hann segir þetta sé örvandinga full tilraun til þess að draga athyglina að þessu máli og honum finnst dapurlegt fyrir þingið að fólk horfi upp á þessa atburðarás af því að í rauninni fór ekki mikið í umræðinni í dag þetta kvala mál sjálft. Og formaði framsóknarflokksins, hann sagði að þetta myndi hann á útgáfuna af sögunum Úlf, vantraust, vantraust.
Jón Gunnarsson, fyrirverandi dómsmálaráðherra, hann var varinn vantrausti fyrir rúmu ári af stjórnarliðum. Hann kaus í dag að greiða ekki atkvæði.
Virðulegu forseti, við ræðum hér vantraust sem byggir á misbendingu valds. Það verður reyndar að taka fram afstæði þeirra sem vilja banna og tala hér að banna ákveðan atvinnustarfsemi er engu betri en þess sem þú saka nú misbendingu valds. Það er eðlileg krafa að ráðherra víki úr embætti við slíkar aðstæður ef rétt reynist. Ábyrgðin liggur þó fyrst og fremst hjá þingflokki þess sem ráðherra situr í umboði fyrir. Flókin staða hjá þingflokki Vafki í þeim efnum, tveir af þremur ráðherrum eru þegar með hæstaréttardóm á bakinu fyrir að brjóta réttindi sveitarfélaga og almennings og nú má segja að fleiri dómar séu væntanlegir. Staðreyndin augljóslega sú að stjórnmálaflokkurinn styður og lætur vinnubrögð átölulaus á kannski takmarkað erindi á Alþingi Íslendinga. Virðulegur forseti, það eru viðsjárverðir tímar í íslenski pólitík og ábyrgðar hluti að rjúfa ríkisstjórn Bjarna Benediktsson og forsætisráðherra á þessum degi. Ég treysti forsætisráðherra og mörgum ráðherrum ríkisstjórnarinnar og ég greiði því ekki atkvæði.
En það var ekki vona þetta fjalli Bjarka í geð.
Finnst mér þetta nú vera óttalegt vindtök í sjálfu sér og tíma eðsla hjá þinginu og mér finnst ekki farið vel með þetta úrræði sem að sannlega er til staðar að vera núna skipt eftir skipti að nýta það í staðinn fyrir að fara með það í tiltekið ferli sem hægt er að gera. Það hefur verið hægt að eiga við með sérstaka umræðu, það hefur verið hægt að fara með þetta í gegnum stjórnskipunar eftirlitsnefnd og ýmislegt fleira. En það er valin að fara svona, já, ef að segja auðveld leið. Ég er auðvitað bara ána með að ríkisstjórnin stóð saman og átti heldur ekki vonan einu öðru. Ég er hins vegar óana með það að einn þingmaðurinn þar sem að ég varði vantrausti hér fyrir ekki svo löngu síðan var ég þó ekki sátt við allar hans embættisfærslur á þeim tíma en ég gerði það samt og ég er auðvitað ósátt við að hann skildi ekki gera slíkt í sama en svona er þetta bara og hérna en umræðan var út allt eiginlega og kannski minnst í sjálfu sér þessa aðgerð sem að miðflokkurinn var að gaggrína þar að segja stjórnsýslulega meðferð þessa máls hjá mér.
Þetta sagði Bjarka í þarna þegar hún talaði við hana eftir atkvæðagreiðsluna í dag, Jóhanna Vigdís, en sko, fengu samt allir útrúsu það sem þeir ætluðu sér.
Ég ekki viss það. Kannski ljósið þess hvað umræðan tók fljótt af og hvað fáir þannig séð tóku þátt í henni, ég held að vera henni 12 þingmenn, þar með taldir formin stjórnarflokkana og allir aðilar máls sem tóku þátt í þessari umræði í dag. Þannig að þegar upp er staði veit ég ekki líka miðað við hvað það var lítill fókus á hvalamálinu eða hvalveiðimálinu sjálfu, þá ekki viss það.
En verið að grípa, ég meina eins og ég segja, oftar til vantraust tillagna þegar að, eins og Bjarki segir, þau bara verið að kalla eftir sérstakri hérna umræðu ákveðið mál?
Já, það voru nú ýmsum sem bentu einmitt á það í dag og þú myndist á hér í byrjun að það ekki nema rúmi 2 mánuðir síðan ríkistjórnin stóð af sér vantraust til og Ingu Sæland og fleiri sem að þá vantraust á ríkina í heildsyni þingrof og nýjar kosningar sem var mun lengri umræða þá. Þannig að vissulega og undanförnum árum í sögulegu samingi hefur verið gripið miklu oftar til vantraust tillögu formsins en áður.
En þingið sjálft, það komið fram úr sinni starfsáallun, gengur illa sem ég mála lyktir, hvernig verður framhaldið þar?
Við vitum það ekki á þessu stigi og það sem við vitum að það allavega búið að fresta lagareldis frumvarpinu umdeilda og það líka búið að fresta samgöngu áallun en það ósamið afgreiðslu mála en við vitum líka að það getur oft gerst hratt að það rakni upp úr málalistum ef að menn vilja fara að segja þetta gott. Það styttist í að júlí komi og þá nú komið hásumar en ég hugsa þetta komið bara í ljósana á allra næstu sólarhringum.
Takk að þið fyrir Jóhanna Vigdís Hjaltadóttir.
Flokkadrættir og átök á Evrópuþinginu eftir kosningar síðustu mánaðamót draga dilk á eftir sér, ekki síst í hinum hefðbundna stólaleikum mikilvægustu embættin hjá Evrópusambandinu. Fyrir fund leiðtoga ESB ríkjana í byrjun vikunar virtist nokkuð örugt að Ursula von der Leyen yrði tilnefnd sem forseti framkvæmdastjórnar ESB og að Kaja Kallas forsetisráðherra Íslands yrði næsti utanríkismálastjóri sambandsins. En þegar í ljós koma lítill hópur leiðtoga þar á meðal frá Þýskalandi og Frakklandi ætlaði að þvinga samkomulagi gegn þá kom annað hljóð í strokkinn.
Það kom ansi mörgum á óar þegar Charles Michel, forseti leiðtogaráðsins, gekk fram í andrið hérna í byggingu leiðtogaráðsins rétt fyrir miðnætti á mánudagskvöld og tilkynnti að engin ákvörðun ekkert samkomulag lægi fyrir. Dagana áður var umræðan á þann veg að þetta hefði verið sauma saman og væri nokkurn veginn frá gengið. En svo kom í ljós að leiðtogar nokkura stærstu aðildarríkjanna, þar á meðal Olaf Scholz, Þýskalandskanslari og Emmanuel Macron, Frakklandsforseti, höfðu setið á lokuðum fundi og tafið upphaf sjálfs leiðtogafundarins til að berja saman tillögu breytingar sem svo átti að kynna sem afgreitt mál. Til dæmis að þetta skipta embætti forseta leiðtogaráðsins upp í 2 tímabil. Á þessum einkafundi voru leiðtogarnir ekki aðeins fulltrúar sinna ríkja, heldur einnig og kannski frekar málsvarar sinna flokkahópa á Evrópuþinginu. Macron fyrir frjálslinda, Scholz fyrir sósialdemokrata og Kyriakos Mitsotakis, forsætisráðherra Grikklands fyrir kristilega demokrata. Þessir hópar hafa verið og verða að öllum líkindum áfram í meirihlutabandalagi á þinginu. En tillagan sem kynntu svo á leiðtogafundinum á mánudagskvöld fór hins vegar þvert ofan í aðra, til dæmis Giorgio Meloni, forsætisráðherra Ítalíu. Hún kom á fundin, ein af fáum leiðtogum aðildarríkjanna sem fór vel út úr kosningunum til Evrópuþingsins, ólíkt því sem segja má Macron og Scholz. Og hún var hreint ekki ánægð með að hafa ekki verið boðið á þennan lokaða undirbúningsfund. Viktor Orbán, forsætisráðherra Ungverjalands, tók í sama streng. Meloni óformlegur leiðtogi ECR-flokkahópsins á Evrópuþinginu. Þetta hópur sem til hægri við kristilega demokrata. Þetta íhaldsamir hallínuflokkar sem vilja umbætur á Evrópusambandinu. Og þeirra hagur og Meloni vænkaðist heldur betur í gær þegar þau tilkynntu að ECR væri orðin þriðji stærsti flokkahópurinn á þinginu, vel að merkja stærri en frjálslendir. Þetta skiptir máli þegar kemur að því að velja í alls konar embætti innan þingsins og staða ECR núna ætti að veita þeim og Meloni aukin slagkraft í þessu samingi. Við þetta bætist svo að flokkarnir í ETI-hópnum, það eru þjóðurlisinnar flokkar eins og franska þjóðflíkingin, hafa ítrekað borðið víjurnar í Meloni og hennar fólk aukið samstarf og jafnvel sameiningu á hægri vængnum. Marine Le Pen, leiðtogi þjóðflíkingarinnir í Frakklandi, hefur verið mjög áfram þetta. Meloni ekki eins áhugasöm en afstaða hennar gæti mögulega breyst eftir kosningarnar í Frakklandi. Samanlagt eru þessi tveir hópar, ITI og SJR, með 140 þingmenn af 720 og saman eru þeir annar stærsti hópurinn á þinginu eftir kristilegum demokratum. Og það gæti reyndar fjölgað enn frekar ef 10 þingmenn úr Fidesz-flokki Viktors Orbán í Ungverjalandi slægjust í hópin, svo ekki sé minnst á 15 þingmenn þýska AfD-flokksins ef þeim er þið aftur hleyft inn. Stjórnmálaskýrendur telja hins vegar ólíklegt að Meloni sé tilbúin í svona vendingar. Það talsverður munur á afstöðu þessara tveggja flokkahópa SCR og ID til dæmis hvað varðar Úkraínu. Meloni hefur markað sér sterka stöðu í leiðtogahópnum í Evrópusambandinu og vill sennilega ekki binda sitt trús við ysta hægrið á Evrópuþinginu. Og jafnvel þótt þessir tveir hópar myndu sameinast, þá breytir það ekki stóru niðurstöðu Evrópuþingskosningana. Miðjuflokkanir eru enn með meiri hluta sem gæti reyndar stækkað ákveði græningjar að ganga í lið með þeim. Þótt harlínu hægri flokkar hafi vissulega unnið sigra ekki síst í Frakklandi. Og það verður ennarteljast líklegt að upphaflega áallunum að Ursula von der Leyen verði áfram forseti framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins gangi eftir. Tilnefning hennar verður að líkindum afgreitt á næsta leiðtogafundi eftir rúma viku og sennilega staðfest í atkvæðagreiðslu á Evrópuþinginu miðjan næsta mánuð.
Það var Björn Málkvist sem sagði frá.
Áfangastaðir ferðamanna sérstakleginni á hálendinu eru viðkvæmir fyrir ágangi í byrjun sumars og svo getur veðri líka sett babbi í bátinn. Í síðustu viku þurfti að loka Dettifossi vegna eins hver mikil bleita og krapi var á göngustígum. Þeir gátu verið varasamir en það var líka hætt við að svæðið træðist niður. Það búið að opna inn í landmannalaugar. Þar hefur verið tekið upp bókunarkerfi til að stýra aðgangi. Frá 20. júni til 15. september ber þeim sem koma akandi á eigin vegum í landmannalaugar frá því klukkan 8 á mótnana til 3 á daginn að bóka bílastæði og greiða þjónustugjald fyrirfram. 140 geta bókað á dag þann tíma sem stýringin gildir og þjónustugjaldi 450 krónur á fólksbíl. Inga Dóra Rólfsdóttir, sviðstjóri hjá Umhverfisstofnun, segir á flestum áfangastöðum sé vel hægt að taka á móti fólki. Víða hafi verið byggður upp innviðir á síðustu árum. Það mikil sókn inn á mörg friðlýssvæði. Inga Dóra segir að tilgangu friðlýsingar sé að tryggja að fólk geti notið staðana og sé í flestum tilfellum velkomið.
Tilgangur með friðlýsingu að venda og þá það fyrst og fremst að venda lífríki eða vistkerfi. Líka verið að venda landslag og svona opið víðerni og hluti sem við viljum venda. En hins vegar til að halda vendagildi þá viljum við líka fá gesti og fá þá til að fræðast og fá þau til að njóta svæðana að því eftir því sem að fleiri njóta og gera sig grein fyrir verðmæti svæðana að því betra gengur okkar að venda. Þannig allt fer til hring.
Það viss línudans sem þarf að stíga milli verndar og uppbyggingar á viðkvæmum svæðum.
Allt fer þetta eftir fjölda sem hefur áhuga á að heimsækja svæðið og það þarf að miða þessa uppbyggingu við það þannig að það trakkist ekki út svæðin. Hins vegar önnur leið, það voða erfitt að loka hérna friðlýstum á Íslandi, það eru yfirleitt náttúran bara. Önnur leið er eitthvað konar takmörkun, svona álagsstýring eins og til dæmis við erum að fara í landmannalögum.
Hvernig verður hún?
Já, þar fólk að panta þeir sem koma á enga bíl og þar var þetta nú bara hreinlega mjög einfalt að það var ekki pláss fyrir bíla inn í landmannalögum og megin partur landvarð þar fór í að stýra umferð og reyna að losa bíla af bílastæðum og upp úr á og slíkt þannig að það var í rauninu auðveld ákvörðun að taka að fólk þyrfti að panta og þannig að hérna benda bara fólki að munna eftir því og þannig náum við að takmarka fjöldan inn á svæðið og þar að leiðandi munu líklegast gestir upplifa hérna svæði betur.
En verður þá, já, ef að maður hefur ekki pantað, verður þá einhversin snýr manni við?
Já, landverðir eru þarna á fjallabaki sem að upplýsa fólk og tjekka á því hvort það hafi pantað og við skulum sjá að það er nokki orðið uppselt þannig að það er alveg hægt að panta við ef það er ekki uppselt.
Það eru næri 15 ár síðan fjöldi erlendra ferðamanna tók kipp og sér varla fyrir endan á því. Alla tíð síðan að frátöldum árunum í kófinu hefur verið rætt gjaldtöku og hvernig megi stýra álagi af ferðamennum. Gjaldtaka og álagstýring er í sjálfu sér ekki sama málið en Inga Dóra segir að enn hafi ekki fundist nein ein leið.
Það er mikið talað þetta álagstýringar og við erum ekki alveg búin að finna okkur við Íslendingar í þessu. Það er ekki komið svona einhver heildar stefna í þessum málum og við þurfum einhvern veginn að svona byrja umræðuna hvernig viljum við hafa þetta á Íslandi. Viljum við velja svæði sem eru sem sé, algjörlega ósnert og einhvern veginn verja þau og þannig að enginn komið þangað. Viljum við vera hámarka bara hérna ferðamannafjöldan og reyna að byggja upp og þannig að sem flestir komist. Þannig að það er einhvern veginn vanta pínu heildarstefni í þessu, en hins vegar gerum við alltaf stefnu fyrir hvert einsta svæði. Og þá er svona samarsópur á svæðinu sem að gera stefnu það og uppbygging miða við það. En svona heildarstefnu í þessu málum á Íslandi vanta svolítið.
Umhverfisstofnun gerir árlega úttekt á ástandi áfangastaða á friðlýstum svæðum. Það er víðast hvar býstna gott miðað við hinn mikla fjölda ferðamanna sem fer landið.
Það eru örfáir staðir sem eru svona á rauðu, eins og við segjum. Það eru einn innan fjallbaki, einn innan hjá Vatnajökulsþjóðgarði, það sem eru ísallaferðir eða vegurinn þar inn á. Innan fjallbaki eru ákveðin göngustígur sem er ansið illa farin og svo eru Vigdísarvellir sem eru bara undir ágangi vegna utanvegaaksturs. Og það eru ákveðið vandamál sem við erum að glíma við því miður á mörgum stöðum. En þessi atriði fyrir utan kannski Vigdísarvelli, þessi atriði er hægt að laga með innviða uppbyggingu og það lýsir sér og sést mjög vel í þessu ástandsmati árlegu að hérna, leið að búa byggja upp einhvern innvið eða breyta og gera eitthvað stýringu að þá lagast staðunin. Þá fer hann upp um flokk í ástandi.
Inga Dóra telur að til dæmis hafi tekist vel á þingvöllum að stýra för þess mikla fjölda sem kemur í þjóðgarðin og líka auðvelda aðgengi. Það er vandi að leggja stíga sem stinga ekki of í stúfið umhverfið og liggja líka þannig að fólk noti þá en taki ekki sneiðingin.
Við erum ekki með ferganda gangstéttar út í náttúrunni þannig að við reynum náttúrulega bara að fylgja því þar sem að fólkið gengur nema það koma alls konar villustígar líka sem að við bara reynum að loka og finna svona bestu leiðina þar sem flestir vilja fara og þar sem ekki verið að skemma náttúru eða við koma staði.
Í sumar verða 40 landverðir að störfum á vegum umhverfisstofnunar.
Sem er reyndar ekki nóg mikið. Við viljum hafa fleiri og þess vegna erum við í raunin að byrja gjaldtöku á Dynjanda og svo á Dyrhólei. En það hefur náttúrulega verið gjaldtaka lengi á Þingvöllum og Skaftafelli og svo ég svo lóni. Þannig að það er ekkert nýtt og það er bara til að efla þjónustu á svæðunum. Landverði skipta mjög miklu máli.
Og er þú svo gjaldtaka þá með bílastæði gjöldum eða hvernig er hún?
Já, það er þjónustu gjald á bílastæði og þannig eru salerni og landvarsla og umsjón bara með svæðinu. Ég held að margir muni taka eftir ef að landverði væri ekki. Þau eru að viðhalda þessum innviðum, þau eru að snýrta til á svæðinu og fræða fólk, það eru fræðslegöngur og ýmislegt sem að hérna, þau gera sem að er svo verðmætt á svæðinu.
Sagði Inga Dóra Hrólfsdóttir sviðstjóri hjá Umhverfisstofnun. Anna Kristín Jónsdóttir talaði við hana. Fleira er ekki í speglinum, tæknir með að Magnús Þorsteinn Magnússon, það má hlusta á þáttinni spilaranum á webnum okkar rúf.is og ég minni á að kvöldfréttir sjónvars eru ekki á dagskrá fyrir klukkan 9 í kvöld vegna beinna útsendinga frá Evrópumótinu í fótbolta. Verið sæl.